هو انا لو معايا دلوقتي حاله على جهاز تنفس صناعي على جهاز الفينتا ازاي اعمل لها جلسات لو هي متوصله على جهاز الفينتا؟ فتعالى في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي توصل الوصله وازاي تعمل الجلسه اصلا وازاي تظبط المود بتاع الفينتا. تعالى معايا كده. اول حاجه يا شباب انت بيكون معاك الوصله دي بتكون جايه مع جهاز الفينتا بحيث ان انت تعمل بيها الجلسات. بص يا شباب لو تركزوا الوصله دي على شكل حرف التي تمام، انت بيكون عندك نفس الفكره بتاعت الماسك بتاعت الجلسات اهي، ومن عندك فوق الوصله دي مخرجين اهو او وصله بتوصل وصله هنا ووصله هنا او مخرج هنا ومخرج هنا. تعال على طول عشان ما تطولش عليكم نشتغلها عملي. اول حاجه يا شباب بيكون عندك المكان ده اللي انت قرب عليه، المكان ده اللي انت هتوصل عليه الوصله اللي هي بتاعت الوصله بتاعتك تمام، اللي هي زي بتاعت الماسك بتاع الجلسات بالظبط. اول حاجه بتوصل الوصله بتاعتك هنا اهي تمام. تمام دلوقتي هل لو انا دوست عليها هتشتغل على طول؟ لا مش هتشتغل. انت هتعمل ايه؟ هتروح داس على كلمه المود دي، يعني هتقلب المود بتاعك، هتدوس على المود اهو وهتجيب اول مود معاك تمام، اول مود اللي هو ده. وبعد كده هتاكد ان انت اخترت المود اللي انت اخترته ده تمام. مجرد ما تاكد عليه انت كده خلاص بدات تشغل الجلسه بتاعتك. حاجه مهمه جدا قبل ما تبدا تشغل الجلسه بتاعتك، هتروح على الفلو دي وهتحاول تنزلها لحد 2 تمام. انا نزلتها هو هنا لحد 2، وبعد كده مجرد ما اضغط هنا كده تمام هتبدا تشتغل الجلسه. بس طبعا قبل ما اشغلها هبدا اوصل الاول على الوصله بتاعتي اللي هي بتاعت الطفل بحيث ان الجلسه تشتغل معايا. عندك وصله هنا اهي، هتشيل الوصله اللي هي جايه للبنت دي تمام وتوصلها في الوصله اللي احنا اتفقنا عليها او اللي فيها الجلسه بتاعتك، وبعد كده من الجنب الثاني نفس الوضع تمام. ممكن تيجي توصل الوصله دي هتلاقيها مش راضيه تركب، هتعمل ايه؟ هتروح جايه وصله عندك اللي هي بتكون جايه مع الوصله بتاعتك دي تمام. الوصله دي هي يا شباب، قرب كده نوريها لهم. بيكون عندك اهي، هي دي شكل الوصله اللي هتكمل لك الوصله بتاعتك تمام. بتروح موصله هنا اهي، قرب كده، قرب بتروح موصله هنا كده، وبعد كده توصل الجلسه بتاعتك. شايفين يا شباب انت كده الوصله جاهزه ان هي تشتغل او الجلسه جاهزه ان انت تشغلها خلاص. مجرد ما تحط دي خلاص انت وصلت الوصله، قرب كده يا حبايبنا. مجرد ما توصل خلاص الوصله هتضغط فين؟ هتروح ضغط على دي تمام، وبعد كده هتلاقي الجلسه بتاعتك لو تلاحظوا يا شباب بدات تشتغل. هتاكد ان هي اشتغلت ازاي. بص يا شباب لو نقرب كده عند الطفل، حاول ما تجيبش الطفل، لو نقرب عند الطفل يا شباب لو شلت الوصله اللي هي بتاعتك تمام، شايفين يا شباب باينه تمام. هنا يا شباب الوصله بدات تشتغل معاك عادي، وهتبدا توصل على البنت عادي مفيش مشكله خالص او على الطفله، وهتبدا الجلسه بتاعتك الطفل ياخدها. حاجه مهمه جدا بعد ما تخلص الجلسه بتاعتك اوعى تنسى ان انت ترجع المود بتاعك على نفس المود اللي الدكتور ظبطه، او تطلب من الدكتور بعد ما تخلص الجلسات ان هو يرجع البنت على المود اللي هو ظبطه. بس كده يا شباب ربكم استفدتوا، ما تنساش لايك وفولو وشير، وتبحث على اليوتيوب اتعلم تمريض محمود مصطفى علشان تعمل اشتراك هناك. هننزل فيديوهات هناك ان شاء الله بمده اطول وبشرح اطول. بس كده يا شباب، وخليك دايما عارف عشان تفهم وتستفيد لازم ولابد تتابع تعلم تمريض. بس كده، سلام عليكم.